Aici e Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Prins rădăcini în campania electorală, narațiunea precum că moldovenii vor fi obligați să-și vândă pământurile străinilor dacă țara devine membra a Uniunii Europene. Cine dintre politicieni a exploatat această idee și cine a denaturat-o și cu ce scopuri? Care sunt regulile Uniunii Europene privind comercializarea terenurilor agricole și ce așa în mâine că guvernanții moldoveni atunci când dau asigurări că vor negocia subiectul privind vânzarea terenurilor în interesul național al Republicii Moldova. Sunt temele ediției de astăzi în care îi avem ca invitați pe istoricul și analistul politic Armand Goșu și pe expertul în politici publice Andrei Curăraru de la comunitatea Watchdog. Pământurile moldovenilor vor fi vândute străinilor dacă țara devine membră a Uniunii Europene. Narațiuni de acest fel au răsunat în ultima perioadă în Republica Moldova de la diversi politicieni. Temerea că terenurile pe care le dețin moldovenii ar putea să fie cumpărate cu ușurință de non-rezidenți sau că Republica Moldova nu va putea să oprească cumpărarea acestor de către expați a fost o temă exploatată în ultima perioadă de politicieni, atât în mediul online, dar și în timpul întâlnirilor cu alegătorii. Dezbatem acest subiect al vinderii pământurilor sau riscurilor care există sau care ar plana asupra pământurilor cetățenilor Republicii Moldova odată cu alăturarea la Uniunea Europeană, cu invitații de astăzi ai podcastului Pe Agenda, domnul Armand Goșu, analist politic de la București, care este și invitatul special al acestor ediții Pe Agenda din campania electorală, și cu celălalt invitat special pentru ediția de astăzi, domnul Andrei Curăraru, care este expert în politici publice de la comunitatea Watchdog. Vă spun bun găsit la podcastul Pe Agenda.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Și eu.
O întrebare directă din stat, domnule Curăraru. Vor fi obligați moldovenii să-și pună la vânzare pământurile odată ce sau dacă Republica Moldova devine țară membra a Uniunii Europene?
Pe măsura dorinței și posibilităților de a le vinde pe o piață care va fi reglementată practic la fel cum este reglementată acum, cu condiții și garanții, drepturi de preemțiune, adică întâi trebuie să întreb vecinii dacă nu vor ei să-ți cumpere pământul și după asta să o vinzi în altă parte. La moment există vreo 4-5 modalități legale de a obține pământuri, chiar dacă ești străin, fie o donație, fie ca garanție a unei datorii, fie alte modalități, subtilități pe care le cunosc juriștii. Ceea ce vorbim noi acum este mai degrabă o narațiune legată de frică, de posibilitatea de a veni, nu știu, un val de investitori care să cumpere masiv în Republica Moldova pământurile, și nu este o poveste nouă în Uniunea Europeană, despre asta se discută de 2017 și au spus că statul, oricare stat membru, are dreptul să limiteze vânzarea pe trei categorii. 1. Să nu se facă speculă, 2. Să se păstreze modul de viață și stilul tradițional și 3. Să nu crească excesiv parcelele de pământ, să nu fie cineva favorizat care sute de mii de hectare și altcineva cu un hectar să nu poată să-și dezvolte fermă. În baza acestor criterii, statul singur poate să negocieze cu UE niște reguli foarte clare în care s-ar putea să fie vândute sau s-ar putea să nu fie vândute terenurile dacă suntem membri ai Uniunii Europene.
Domnule Goșu, din experiența României, au existat asemenea temeri și în România acum 17 ani, când țara era în prag de aderare la Uniunea Europeană?
Da, a fost subiectul vinderii pământurilor ridicat, numai că n-a prins foarte tare la populație, astfel că cei care încercau să sperie populația României cu această posibilitate a vinderilor pământului au renunțat destul de repede la subiect pentru că nu strânea prea mare emoții. La 7 ani după integrarea României în Europeană, prin 2014, s-a mai publicat un raport așa prăpăstios în care explicau că undeva la, nu știu, câteva zeci de procente din pământul României a ajuns pe mâna străinilor, Nimeni n-a luat în seamă, adică într-un fel populația României e mai vaccinată pe acest subiect. Nu uitați că vorbim de o țară care are o întindere agricolă foarte mare, cum e cazul României, și la noi situația a fost inversă. Unde găsim bani, investitori? Insula Marea Brăilei e una dintre cele mai mari, cele mai dezvoltate, cu o producție record întotdeauna, și a fost o bătălie acolo să convingi investitori din Qatar, din Arabia Saudită, să vină să investească în această afacere. Dar asta nu înseamnă drept de proprietate, nici măcar drept de preemțiune. Contractul respectiv nu scrie că arabii, catarezii sau cuveitienii vor avea dreptul să cumpere. Nu. Există un interes să aduci investitori străini, să chemi oameni cu bani să investească în agricultura românească.
Ca să putem analiza punctual această narațiune de risc de vindere a pământurilor moldovenilor către străini în mod forțat odată cu apropierea de Uniunea Europeană, să vedem de unde a prins rădăcini această poveste, de la o declarație a unui diplomat care mai apoi a fost preluată și denaturată pe alocuri de unii politicieni și transformată de alți politicieni, inclusiv prezidențiabili, în modalități de a propune diferite proiecte de legi. Reacții s-au strânit în Republica Moldova, dar chiar și la Moscova.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeic, s-a spus că în timpul negocierilor de aderare, Republica Moldova va discuta și subiectul vânzării pământurilor către cetățeni din alte țări membre ale Uniunii.
În Uniunea Europeană este mișcarea liberă a capitalului, astfel încât orice cetățean dintr-un stat membru poate cumpăra orice într-un alt stat membru. Pe de altă parte, înțelegem că în Republica Moldova este la momentul un stat sărac și posibil că în acest domeniu Moldova va solicita o perioadă de tranziție. Văd multe sate abandonate sau cu foarte puțini locuitori și, desigur, dacă pământul în acele localități ar fi vândut străinilor, ar avea loc o activitate economică mai amplă în acele localități.
Afirmațiile diplomatului european au provocat reacții la guvernare și în opoziția moldoveană. La o întâlnire cu alegătorii, liderul socialiștilor Igor Dodon, care susține candidatura lui Alexandru Stoianoglo la alegerile prezidențiale, a sugerat că UE va insista să se ofere dreptul străinilor de a cumpăra pământurile moldovenilor.
Noi vedem că pe agricultorii noștri vor să-i aducă la faliment. Dumneavoastră înțelegeți de ce? Vor să le ia ultimul lucru pe care îl au, pământul nostru. Iată, eu am ascultat aseară discursul ambasadorului Uniunii Europene, care a spus clar: da, noi vom insista ca să li se dea dreptul străinilor să cumpere pământ în Republica Moldova.
Premierul Dorin Regean a declarat că obligația de vânzare a terenurilor care aparțin moldovenilor, dacă țara intră în UE, este o minciună. Într-o postare pe Facebook, Regean a dat asigurări că Republica Moldova, în procesul de negociere a aderării la Uniunea Europeană, va obține ceea ce e în interesul ei național. Președinta Maia Sandu și candidată la alegerile prezidențiale din 20 octombrie a dezmințit și ea la o întâlnire cu alegătorii din Italia că moldovenii vor fi obligați să-și vândă terenurile.
Integrarea Moldovei în Uniunea Europeană nu reprezintă niciun risc pentru pământurile noastre. Pământurile moldovenilor vor rămâne ale moldovenilor, ca să fie foarte clar. Nimeni nu vine peste tine să-ți confiște proprietatea privată sau pământul, nimeni nu vine să te impună să-l vinzi.
Un alt candidat la prezidențiale, Renato Usatăi, de la partidul politic Partidul Nostru, cere garanții în Constituție pentru pământurile care aparțin moldovenilor.
Dacă acest lege vor fi făcute aceste modificări în Constituție, asta înseamnă că pentru modificare, adică ca străinii spați cumpări pământurile moldovenești, acest lucru poate fi admis doar printr-un referendum național la care majoritatea cetățenilor vor vota și vor permite acest lucru.
A reacționat și Moscova prin vocea purtătoare de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, care a acuzat companiile occidentale multinaționale că vor buzunări Republica Moldova.
Ulterior, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău a explicat că nimeni nu-i va impune Republicii Moldova o lege prin care pământurile se poată să fie vândute străinilor odată cu aderarea la UE și că acest lucru va fi negociat în mod expres, așa cum vor cere autoritățile de la Chișinău. Acest mesaj ulterior al lui se aliniază cumva și cu mesajele pe care le-au transmis reprezentanții guvernului moldovean. Domnule Curăraru, cum vă explicați dumneavoastră faptul că o asemenea, o primă declarație, să zicem, a diplomatului a prins o asemenea anvergură și a fost transformată pe alocuri într-o sperietoare de către unii politicieni, iar reacțiile au fost strânite nu doar la nivel local, dar chiar și, de exemplu, la Moscova. Este și o reacție, așa cum am putut să vedem, a purtătoarei de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, care acuză, așa zise, companii multinaționale că vor veni și vor buzunării Republica Moldova.
Trebuie să începem de la cuvântul cheie, negociere. Poziția de începere a negocierilor este totdeauna cea mai fără compromis și cea mai dură pe care poate să o formuleze ambasadorul și el a spus așa cum este la început. Noi vom propune să nu fie nicio restricție, de exemplu, la vânzarea pământurilor. Dar am văzut că toate statele din jurul nostru au negociat și și-au găsit formula prin care să-și asigure interesul național, să-și asigure securitatea fondului agricol și să-și asigure faptul că fermierii vor continua să existe, vor continua să funcționeze și așa mai departe. Ceea ce am văzut în presă și la lideri de opinie, încă mai strașnic, cred, pe canalele de Telegram, a fost transmiterea acestui mesaj în formula costul integrării europene este vânzarea pământurilor. Ceea ce nu este adevărat. Noi n-am văzut să fie vândute masiv pământurile nicăieri în regiune, nici în Bulgaria, nici în România. Chiar țara de origine a domnului ambasador a impus niște restricții foarte stricte care au fost și discutate la Curtea de Justiție Europeană. Vorbind, de exemplu, despre un test lingvistic, trebuie să ai B2 la limba letonă ca să deții proprietăți, pământuri agricole în respectiva țară. De fapt, ceea ce se vorbește acolo este o politică a UE care încearcă să facă așa că oricine se poate investi în orice în Uniunea Europeană. Dar restricții, condiții foarte clare, există. Pe când acea narațiune cu te vor veni companiile transnaționale, în primul rând, sunt curios ce companii transnaționale agricole există în regiune care ar avea interes într-o țară atât de mică ca Republica Moldova, ele mai funcționează prin Brazilia, unde sunt terenuri de-astea enorme și poți să faci profituri excedentare. Pentru Republica Moldova este clar că modelul va fi prioritizarea intereselor fermierilor, care sunt o parte integrantă a economiei Republicii Moldova, o parte importantă a societății. Noi suntem o țară agrară și ne vom apăra interesele în modul respectiv. Pe când ceea ce vedem noi, formulat de mai mulți politicieni, este că, de fapt, poziția de negociere reprezintă o lege. Ceea ce nu vedem din practica statelor din regiune. Iar revenirea asupra poziției sale vine din partea ambasadorului ca o explicație suplimentară pentru a da de înțeles că chiar dacă este o poziție de negociere inițială, ea este flexibilă. Și asta trebuie...
Poate fi schimbată în funcție de ce cere țara care vrea să adere.
Păi da, tocmai de asta se numește cadrul de negocieri, nu cadrul unilateral, nu știu cum să-l numesc, pe care ne-l impune Uniunea Europeană. Și asta e natura democratică a acestei uniuni care ne permite să creăm acele condiții care le credem noi optime pentru economia noastră.
Revenim la aceste poziții de negocieri îndată, dar vreau să explicăm un pic, domnule Goșu, pe ce coarde sensibile ale locuitorilor Republicii Moldova credeți că vor să le atingă cei care, iată, transmit acest narativ sub această formă? Credeți că vor să ajungă la acel glas al pământului pe care, iată, ne-l amintim din romanul lui Ion al lui Liviu Rebreanu, în care el săruta practic pământul? Sau credeți că vor să reactiveze niște temeri din perioada sovietică, atunci când pământurile oamenilor practic erau luate fără mari recompense sau fără recompense deloc și erau parte a unor colhozuri, așa cum era
clar. Aici problema pământului a fost o problemă foarte sensibilă. După 1812, după anexarea Basarabiei de către Rusia, aici a fost o mare gâlceavă, nu, care va fi statutul țăranilor, pentru că țăranii care erau în această jumătate de Moldova erau țărani liberi și chiar cei care nu aveau pământ erau din punct de vedere juridic liberi pentru că ei fusese eliberați la mijlocul secolului XVIII în timpul reformelor lui Constantin Mavrocordat. Ei ies din iobăgie, ei devin clăcași, deci ei juridic sunt liberi. Ei fac această muncă clăcășia, nu? Pe niște loturi pe care le primesc de la boieri în utilizare. Ori, au venit rușii, nu? A fost anexată jumătate de Moldova, care mai apoi a fost denumită Basarabia, și au vrut rușii să schimbe statutul țăranului moldovean, să-l transforme în iobag. Și aici ai avut, nu, bunt răscoale, supărări, cu foarte mulți oameni care s-au refugiat dincolo, la dreapta Prutului, de la mici boierași până la sate întregi care s-au mutat din cauza asta. Aici e o sensibilitate foarte mare pe tema pământului. După care, Basarabia e micuță, e o bucățică. Statutul ei nu... până în 25, după aceea, până la integrarea deplină sub formă de guvernie sub Alexandru al II-lea, a vizat și modificarea statutului țăranului până la urmă, da? Ori, pământul și țăranul basarabean, nu? A devenit parte a lumii imperiale rusești. Ori acolo, nu? Amintiți-vă cât de târziu s-a făcut abolirea boierii iobăgiei, 1861. Amintiți-vă că abolirea iobăgiei nu s-a făcut pentru a da pământ țăranilor, ci s-au înființat mir, acele obști țărănești în care țăranul nu era proprietar. Obștea, satul era proprietar. Deci ideea de proprietate nu e foarte prezentă în mintea țărănimii care la un moment dat a intrat în componența Imperiului Rus. Aici pământul nu e marfă, e un dat de la Dumnezeu. E ca apa, e ca soare. Tu nu poți vinde pământul, tu nu poți vinde aerul, tu nu poți vinde soarele. Astea Dumnezeu ți le-a dat. Deci este o mentalitate foarte necapitalistă, chiar anticapitalistă, spun. A venit perioada interbelică, Basarabia în componența României, cu legislația agricolă, reforma agrară din România, a fost totuși un termen prea scurt, 20 de ani, până în 1940, când este anexată de data asta de către Stalin, de către Uniunea Sovietică. De asta spun că aici nici nu există o tradiție foarte solidă și în mentalitatea țăranului, nu, ideea de proprietate privată. Și tu acum vii și-l sperii. Nimic nu-l sperie mai tare decât ideea că pământul se vinde. Cum se vândă pământul? De asta situația din Basarabia nu se compară cu cea din țările baltice, deși și țările baltice au făcut pentru o perioadă mai mare de timp parte din Imperiul Rus. Acolo existau alt tip de femei, acolo erau o nobilime, aveau alt statut. Ori, asta e o chestie foarte gingașă. Faptul că Zaharova s-a băgat în această discuție nu face decât să ne confirme că e una dintre temele principale pe care propaganda rusă vrea să apese.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Dacă am revenit la partea pragmatică a problemei, în Uniunea Europeană, a zis și ambasadorul UE, există libertatea pieței, inclusiv libertatea pieței funciare. Acum însă, atunci când alte țări au devenit membre ale Uniunii Europene și a existat această libertate de a cumpăra pământuri, la nivel național însă fiecare țară a putut să impună anumite limitări și anumite restricții. Cine poate să cumpere acele pământuri și în ce mod poate să cumpere acele pământuri? Pe de altă parte, putem să observăm că pentru marea majoritate a țărilor din Europa Centrală și de Est, atunci când au aderat la Uniunea Europeană, a existat o perioadă de prohibiție, să zicem. Nu se puteau vinde pământurile din acele țări străinilor. Domnule Curăraru, de ce a fost nevoie sau de ce a existat această practică a prohibiției pentru o anumită perioadă de a cumpăra terenuri, anume pentru țările din această parte a Europei care și-au dorit să devină membri cu acte în regulă a blocului comunitar?
Aceste perioade de moratoriu au o explicație foarte simplă pentru a evita specula. Valoarea hectarului de pământ va crește exponențial în momentul în care tu ești partea pieței unice europene și ca să nu ai posibilitatea în care vine un antreprenor și cumpără de la fermierul local doar cu scop de speculă, nu prelucrează pământul, așteaptă 2-3 ani și îl vinde la 3, la 4, la 5 prețuri, se instituie aceste moratorii pentru a ajunge la un nivel care ar fi mai apropiat de media europeană. Și vorbind despre faptul cine poate să impună astfel de reguli, desigur că noi, fiindcă în Uniunea Europeană această problemă se rezolvă pe bază de trei principii. Subsidiaritate. Se ia decizia la nivelul cel mai jos posibil. Cel mai jos posibil nivel în cazul dat este țara care singură decide pentru sine. 2. Justificarea. Există o justificare pentru Republica Moldova să limiteze vânzarea de terenuri. Există, pentru că la noi terenurile sunt cu mult mai ieftine la moment. Ele constituie o bază esențială pentru economia noastră. O bună parte din populația noastră se ocupă cu agricultura. Justificarea există și proporționalitatea. Adică acele limitări care trebuie să fie, ele trebuie să fie proporționale problemei pe care o discutăm. Și soluții sunt foarte diverse la diferite state europene și cele recomandate de UE la fel. De la prețuri recomandate pentru a evita specula, adică nu poți să vinzi nici mai ieftin, nici mai puțin. la situații în care trebuie să-ți iei un aviz de la Ministerul Agriculturii sau de la autoritatea publică locală, ca să se înțeleagă ce faci tu mai departe, vii cu un plan de business, de dezvoltare a acestui teren și așa mai departe. Unele state au mers și mai departe și au insistat ca să devii rezident, ca persoana juridică să se ocupe preponderent cu agricultura sau să aibă 75% venit din agricultură, așa cum s-a insistat în cazul României. De fiecare dată aceste decizii trebuie să fie proporționale. Desigur, este o luptă continuă dintre cei care vor să spună că, uite, trebuie să fie libertate, trebuie să putem să investim și așa mai departe, și cei care vor să fie mai protecționiști. Dar în cazul societății din Republica Moldova, eu cred că răspunsul este univoc. Se va merge pe o formulă mai protecționistă, în special în perioada în care nu s-a uniformizat încă prețul la hectarul de pământ din Republica Moldova, la cel măcar din România, Bulgaria, din statele vecine, pentru a evita această tendință speculativă. Odată ce ele vor fi aproximativ la același nivel, putem să spunem că, uite, veniți și cumpărați aceste terenuri, interesul, desigur că se va diminua și vor veni, într-adevăr, cei care ar vrea să facă agricultură în Republica Moldova și, printr-un sistem bine gândit, vor putea să vină în Republica Moldova să contribuie la comunități, la sate, la... și să aducă un plus valoare, în loc să vorbim despre sperietori că vine cineva să ne fure terenuri. Invers, trebuie să ne gândim cum să atragem aceste investiții, cum spunea și domnul Goșu, pentru a face fie o agricultură organică, fie o agricultură intensivă, ai nevoie de investiții mari și investiții care să garanteze și faptul că agricultorii nu vor veni cu mâna întinsă atunci când plouă și atunci când nu plouă.
Domnule Goșu, dumneavoastră spuneați la începutul dialogului nostru că în România nu au existat aceste temeri atât de puternice că ar putea oamenii
publicul
să-și piardă pământul.
E vaccinat la asta. Așa ceva, pentru că tema pământului a agitat satul românesc la începutul anilor 90. Ori, în 2001, 2002, 2003, când s-au negociat, la noi negocierile au durat foarte puțin de aderare. S-a dat verde în decembrie 99 la Helsinki, s-a schimbat guvernul, practic în toamna lui 2020-2021 au început negocierile, care au durat puțin, 3 ani, a fost în mare viteză. De asta și România n-a fost chiar atentă la toate capitolele.
Dar cum s-a negociat povestea cu terenurile agricole în România?
Era o potecă bătătorită de toate statele din jur, care aderaseră cu... De 7 stat care aderaseră mai devreme sau de 5 care aderaseră mai devreme și care aveau 7 ani moratoriu, după care se liberaliza piața etapizat, iar decisive sunt prevederile legislative interne. Asta trebuie să înțeleagă lumea, că nu Bruxelles hotărăște legi. Dumneavoastră puteți introduce, cum au făcut și letonii, cum au făcut și estonienii, nu? Vrei pământ în Moldova? Trebuie să știi limba română. Vrei să faci nu știu ce agricultură, trebuie să dovedești cu acte că tu îți câștigi sau ți-ai câștigat în ultimii 3 ani venitul din agricultură. Să-i vezi atunci pe oameni cum se apucă să înveți limba română, să poată cumpăra pământ. Faci ce vrei. La noi au fost înainte individual, străin, puteai 150 de hectare cu aprobarea Ministerului Agriculturii să cumperi. Dacă era firmă, era fermă mare cu acționariat, puteai să cumperi până la 1500 cu aprobarea Ministerului Agriculturii. Nu vine cineva de capul lui într-un sat să aranjeze că nu poți să fur satul. Deci cine vine cu prostiile astea ar trebui să potolească și oamenii ar trebui să nu mai fie atât de naivi să creadă asemenea aberații. Nu le fură nimeni pământul. Peste câțiva ani o să alerge și ei pe la Bruxelles să se roage, să facă lobby acolo pentru agricultură. Banii de agricultură înseamnă 70% din bugetul UE. Vorbim de sute de miliarde de dolari. Acolo este bătălia cea mare și se angajează firme de lobby. O să vedeți ce șansă extraordinară va fi pentru Republica Moldova, pentru că aveți agricultură organică. Înseamnă aur. Sunteți practic fără concurență sau cu o concurență minimă pe piața europeană.
Reprezentanții guvernului de la Chișinău au spus că vor negocia doar în baza interesului național, așa cum au făcut și alte state. Domnule Curăraru, ce aș credeți că au în mâine că guvernanții de la Chișinău în viitor sau în perspectiva acestor negocieri?
În primul rând avem precedentele din regiune, putem să apelăm la experiența României, care este cumva cea mai apropiată ca și mentalitate, ca și context de Republica Moldova. Noi înțelegem că niciun stat din regiune nu a acceptat pur și simplu să meargă pe ideea cu, uite, liberalizăm absolut, nu avem nevoie de pământuri. Și poziția noastră de negociere este foarte solidă pentru că, să spunem lucrurilor pe nume, suntem o țară atât de mică încât integrarea fondului nostru agricol în Uniunea Europeană nu-i costă nimic pe europeni. Și atunci când noi spunem, uite, ne scuzați, uitați-vă la statutul de cea mai săracă țară din Europa, la faptul că avem nevoie să dezvoltăm economia națională, dați-ne și voi o perioadă mai lungă de prohibiție, dați-ne mai multe garanții că vom putea să menținem fermierii naționali și așa mai departe. Facem tot asta justificat și proporțional și Comisia Europeană o să spună da. Adică e cu mult mai complicat să negociezi ceva de tipul pentru Ucraina, care este o țară enormă, pentru care se vor cheltui sute de
mai mult
da. Sute de miliarde pentru integrare agricolă și când noi vorbim despre Republica Moldova, eu înțeleg că este foarte simplu să speculez pe frici. Noi am avut o privatizare care a avut așa un iz de cacealma în anii 90 și oamenii au rămas doar cu terenurile care le s-au dat, pierzând cumva această loterie de privatizare. Iar ceea ce vreau să le spun invers, că valoarea acelui teren, cât de mic n-ar fi el, el va crește exponențial în Uniunea Europeană. Adică transmițându-l în moștenire copiilor, vei transmite o avere, ceea ce nu este cazul în situația noastră de astăzi. Accesul pe piață, chiar și a unui competitor, va crește semnificativ și, de exemplu, acele dividende pe care le dau liderii și nu vor mai fi doar plăți în ulei și în grâne, cum se mai practică acum la noi, dar vor fi plăți reale care se vor realiza pentru bunicile care își dau terenurile acestor lideri fermieri și așa mai departe. Adică asta va crește rentabilitatea procesului pentru deținătorii de parcele mici de pământ, până la urmă.
Ultimul recensământ agricol, chiar dacă e din 2011, acele date arătau că în Republica Moldova zac în paragină 250.000 de hectare din totalul celor de 2 milioane de hectare de destinație agricolă. Probabil între timp s-au mai schimbat lucrurile, dar ar fi, iată, având aceste date ale problemei, vânzarea terenurilor, să zicem, dacă ea se întâmplă și dacă proprietarul decide, o situație mai tristă decât cea în care terenurile zac în paragină, de exemplu?
Eu cred că apropierea de UE, mai ales că acum vorbim și despre un fond de solidaritate cu agricultorii noștri, va face așa ca profitabilitatea terenului, în special a terenurilor pe care, de exemplu, din paragină se va transforma în pajiște și vei vrea să faci o fermă de animale, de exemplu, și vei primi acele 250 de euro pentru acest teren, va stimula imediat ca mai mulți oameni să facă agricultură, inclusiv cei care nu erau interesați la un moment dat să o mai facă pentru că prețurile sunt mici, că nu ai competiție și așa mai departe. Ori, dacă statul îți dă bani ca să te certifici organic, dacă ți se dau un grant ca să inițiezi o fermă, să investești în anumite mecanisme ca să poți să produci cu mult mai mult, inclusiv, iată, problema pe care o aveam noi și o tragedie pentru Republica Moldova, să nu folosim ciornozeomurile noastre, va stimula deodată creșterea acestor mici ferme din Republica Moldova. Iar în timp, de ce nu să avem, nu știu, niște firme cu capital străin, în care și fermierii noștri, și cei străini să poată colabora, să aibă complexe agroindustriale sau să dezvolte ferme ecologice cu destinație, cum sunt în alte locuri. Există atâtea oportunități în Uniunea Europeană să produci ecologic, să produci ceva de nișă, încât ați văzut ce s-a întâmplat cu exportul de cireșe de la noi, crescut de aproape 7 ori. Pentru că cu cireșele nu mai avem limite de export, adică invers. Cred că Uniunea poate să consume de 100 de ori mai multe cireșe decât putem noi să producem. Cam asta este și viitorul agriculturii din Republica Moldova. Capital străin care să finanțeze inițiativele, inclusiv din partea Uniunii Europene, fermieri locali care să lucreze, mulți angajați, inclusiv în agricultură, din satele care și ele stau cumva fără activități economice și produse de calitate cu prețuri într-un fel subvenționate de Uniunea Europeană. Până la 30% din veniturile unui fermier din UE sunt plăți directe de la Uniunea Europeană. Și asta este o realitate care este caracteristică oricărui stat din Uniune. De asta, de exemplu, fermierii britanici sunt foarte nesatisfăcuți de ceea ce s-a întâmplat după Brexit. Iar cei din Irlanda continuă să primească aceste subvenții și în Irlanda de Nord vedem cum se duc oamenii să facă piața în Irlanda, fiindcă e mai ieftin. Când tu ai cel puțin 30% din costuri subvenționate de UE, situația e diferită.
Domnule Goșu, domnule Curăraru, vă mulțumesc că ați participat la podcastul Pe Agenda.
Analistul politic Armand Goșu și expertul în politici publice Andrei Curăraru de la comunitatea Watchdog au fost invitații programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!